Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі, вітаю всіх вас сердечно і запрошую також до спільної розмови. І будемо провадити її з вами я в студії Анна Онисько та отець Ярослав Рохман. Вітаємо вас, отче.
Слава Ісусу Христу, дякую.
Чуєте, добре нас, бачимо, зв'язок ми наладили. Отець, дорогі слухачі, є з міста Івано-Франківська, з парафії святих українського народу. Ми вже дещо мали такий першу таку розмову тут в студії у нас. І говорили про родини, про близьких людей, в чиїх сім'ях є залежні від алкоголю, чи то наркотиків, хімічних залежностей. Отож, як мають себе поводити батьки, ближні, люблячі дружини, також діти, які є в цих сім'ях і бачать такі проблеми. Отож, будемо говорити про цю таку ситуацію, яка є в багатьох сім'ях і родинах. Будемо намагатися віднаходити цей вихід і правильно виробляти поведінку свою особисту і також, звісно, молитися за тих людей, які мають ці трудності, і за родини їхні. Отож, отже, запрошуємо вас до співбесіди, а до дорогих вас слухачі, нагадаю, номера студії ви зможете також телефонувати і задавати свої запитання. Отож, київські оператори, код Києва 044 577 56 45 577 56 46 і оператори мобільні 2 098 650 18 60 та оператор Life 093 323 73 18. Отож, пригадаємо коротко, отже, про саму, що таке залежність, і вже будемо продовжувати цю розмову.
Дякую. Отже, дуже важливо подивитися, що таке залежність. Є дуже багато різних визначень, але не завжди можна все зрозуміти і усвідомити. На сьогоднішню нашу зустріч я постараюся підготувати психологічні особливості залежних людей. І виходячи з таких особливостей, ми зможемо легко подивитися на прикладах, які є спосіб поведінки алкозалежного чи наркозалежного, як для цього можуть сприяти чи навпаки не сприяти родичі його родичі. Якщо дивитися на поведінку узалежнених людей чи тих, які зловживають, бійців, які повернулися з зони АТО, найперше важливо подивитися і сказати правду, напевно, самому собі, чи ця людина мала залежність до того, як йшла в зону АТО, чи ця залежність появилася після повернення. Є дуже багато бійців і знаходять такі тривожні сигнали з лінії фронту, що багато також і бійців на самій передовій зловживають алкоголем. І отже, ця алкоголізація не починалася в них в самій зоні проведення АТО, а це тягнеться ще з попереднього часу, тобто з мирного життя перед тим, як людина йшла в зону АТО. Отже, якщо беремо легший варіант, розглядаємо, якщо людина, яка повернулася, боєць, який повернувся з зони АТО і починає вживати алкоголь. Отже, в нього не є ціль алкоголь сам по собі. Він не має узалежнення. Його вживання алкоголю є тільки, відповідь на той стрес, на ті емоції, з якими він не може справитися. Отже, будь-яке повернення з зони бойових дій – це є вже стрес пережитий. І, власне, якщо людина має внутрішні, зовнішні ресурси, щоб подолати цей стрес, щоб опанувати свої емоції, тоді він легше виходить з того стану. Якщо ж ні, він може замикатись собі і починає вживати різного роду психотропні речовини. Чи вони забирають стрес, знімають його? Ні, вони не знімають однозначно. Але фікцію цього роблять. Наприклад, ми будемо зараз розглядати, коли вживає людина алкоголь, розслабляються м'язи. Людина стає почувати себе вільно. І, відповідно, він може виговоритися. йому легше вже щось сказати, йому легше оповісти, навіть самому собі переповісти певну подію, щоб її прожити, щоб її ще раз прожити, щоб відпустити її. В стані алкогольного сп'яніння йому буде це робити легше. Але не факт абсолютно, що він її відпустить і що це йому допоможе. Тобто в жодному випадку говорити ми не можемо про те, що будь-які психотропні засоби, чи алкоголь, чи наркотики, чи щось іншого, є засобом для подолання стресу, засобом для того, щоб скерувати своїми емоціями. Коли приходять родичі узалежених бійців, вони кажуть, скажіть, що я можу зробити для того, щоб він перестав пити. І тут надходить, скажімо, навіть дуже велике розчарування. Чому? Бо я зразу кажу, ви не можете нічого. Тобто ваше бажання не має бути спрямоване для того, щоб тільки допомогти йому. Ваше бажання, найперше, має бути спрямоване для допомоги собі. Бо кожна людина, ми говорили минулої радіопередачі, кожна людина, яка є поруч з алкозалежною особою, також стає співзалежною. Тобто алкозалежний весь час думає про алкоголь. Він, мовби, крутиться довкола цієї думки. Люди, які є родичі, близькі, друзі, вони крутяться довкола того алкозалежного, щоб йому допомогти. І несвідомо також уже довкола алкоголю. Тобто вони мають свої різні страхи, переживання, замкнутість, відсутність свободи і тому подібного. І це є якраз класифікація співзалежності. Тому якщо говоримо про поведінку співзалежних людей, то найперше говоримо про те, що ми не маємо контролювати. В наші обов'язки абсолютно не входить контроль поведінки алкозалежного. Тобто ми маємо своє життя, і ми маємо найперше дивитись на свою особу, бо ми також є діти Божі. Що все-таки можуть робити близькі і люблячі люди наших ветеранів? Найперше – це відокремити особистість хворого від певних хімічних речовин, алкоголю чи наркотиків, і бачити тільки особу. Я ненавиджу алкоголь, але я люблю людину. Тобто для власного духовного і психічного здоров'я отримати таку допомогу і підтримку для себе необхідно відокремити людину від її поведінки. Отже, сама особа для нас залишається сотворена на образ і подобу Божу. Немає нічого поганого. Тобто гріх – це не є основа, не є суть людини. Цей гріх алкозалежності, наркозалежності, він не є суттю людини. Це є певний, скажімо, якась гріховна пристрасть, яка ввійшла, якої треба допомогти позбутися. Тому в корінь дивлячись, якщо в бійця є певного роду флешбеки, тобто якісь спомини про війну, якісь неможливість заснути і спати цілу ніч, часті сни, які приводять до того, що бійець знову повертається в реальний бойовий стан і він не може себе опанувати, якщо він не може мати спокійної, легкої поведінки, якщо він зривається, занадто агресивний, тобто тут потрібно працювати з психологом чи навіть психотерапевтом, а не просто надіятися і чекати, що воно само по собі пройде. Тут важлива і також психологічна і духовна реабілітація. Ось, можемо тоді розпочнемо дивитися на основні психологічні особливості алко- і наркозалежних осіб. Отже, як би воно не було нам дивно, але дуже часто вони мають своє коріння ще із самого дитинства. І перша така характеристика – це є залежність. Отже, хворі на алкоголізм чи наркоманію люди, вони є дуже залежні. Отже, вони вважають за краще не брати на себе відповідальність за будь-які речі. І якщо дивитися ще в сім'ю, то дуже часто батьки не давали можливості, наприклад, дитині вибрати собі одяг, чи вибрати спосіб свого відпочинку, чи машинку, чи щось іншого. Тобто завжди за нього вибір робили батьки. Особливо, якщо це стосувалося чогось важливішого, вже випускних класів, чи навчання, яке часто також можуть насаджувати родичі. І з часом такій людині просто стає комфортно перебувати в тому, що замість нього все вирішують. Чому? Тому що я не маю ні за що відповідальності. Отже, і дуже такий важливий факт, що сім'ю, яку створює алкозалежна людина, він стає в тій сім'ї сам найменшою дитиною. І йому це умови є дуже комфортні. І як би не звучало це парадоксально, комфортно не тільки йому. З часом стає комфортно і також дружині, яка весь час опікується узалежненим, яка весь час старається зробити все так, щоб деколи тримати в залежності свого чоловіка, щоб він не керував сім'ї, щоб керуючим залишалася все-таки вона. Що тут важливо, як помогти в таких випадках, тобто давати чоловікові чи синові можливість робити вибір. І багато зразу скажуть, як йому давати робити вибір, як він його не зробить? Скажемо, він завалить ту справу? Ні, довіряти. Старатися навіть деколи штучно підлаштовувати так обставини, щоб все одно вибір був за ним. Пропонувати йому декілька варіантів, і їх пояснювати так, щоб він розумів, який варіант дійсно потрібно вибрати. І то останнє слово, що було за ним. Тоді справді він буде почувати себе добрим чоловіком чи впевненим сином. Він буде почувати себе значущим для цієї сім'ї і в такий спосіб буде виходити із залежності. Друга особливість у залежних є емоційна незрілість. Тобто протягом нашого життя природньо ми духовно ростемо. Емоційно дорослішуємо, долаємо труднощі, неприємності, вирішуємо багато проблем. Узалежнені уникають труднощів. І то часто тому, що поруч є ті, хто допомагають їх вирішити. В такий спосіб вони перетворюються в оцю дитину номер один у власній сім'ї, яку ж самі створили. То будь-яке уникання будь-якої відповідальності, уникання вирішувати якісь важливі речі, люди просто пливуть по течії. Наступна характеристика є низька толерантність до фрустрації. Такі наукові дещо слова. Зараз поясню. Отже, толерантність – це є здатність переносити терпимість до чогось. І фрустрація, обман, невдача, марна надія тощо. Тобто людина не може перенести якийсь крах надій, перенести якісь прикрі обставини, які з нею сталися, чи щось іншого. Зазвичай така фрустрація супроводжується пригніченим настроєм, напругою, тривогою. В нормальному житті ми дуже часто зустрічаємося з різного роду фрустраціями. І ми їх долаємо, ми стараємося щось зробити для того, щоб вийти з цих ситуацій. Натомість в алкозалежних чи наркозалежних людей, можна сказати, в них короткий гніт, який дуже швидко запалюється і швидко вибухає. Людина дуже не може себе стримати, не може подолати тих емоцій, якщо щось іде не так. Наприклад, багато можна послухати із розповідей жінок, яких чоловіки алкозалежні. І один з таких випадків – це розказувала одна дівчинка, дочка, яка каже, що вона одного разу, коли поставила варити чай, і чайник поставила не по центрі камфорки, з якої йде газ. І тато, коли це побачив, він настільки взлився, що в хаті був величезний скандал, крики, тільки через те, що вона нерівно поставила чайник на газову плиту. Тобто така дуже-дуже банальна річ, але він хотів це зробити, щоб це було дуже чітко, і не зміг опанувати свої такі малесенькі емоції невдоволення, і вилив їх величезний скандал. Отже, щоденні дрібні незручності дуже є нестерпними для алкозалежної людини. І в даному випадку мусимо, як родичі, як друзі, для алкозалежних помагати долати такі незручності, помагати супроводжувати в їх, особливо коли ми знаємо, що можуть бути якісь різного роду зірвання, що є більше перенасичення емоціями, маємо допомагати пережити такі емоції. Наступна характеристика – неуміння виразити власні почуття. Отже, якщо подивитися, дуже часто приходять алкозалежні співзалежними, наприклад, чоловік і дружина, і коли запитуюся, розкажіть, що привело, чи які обставини змусили вас прийти, то першою завжди говорить жінка, яка є співзалежною. І навіть коли вже вона виговориться, наступне слово, яке прошу сказати самого алкозалежного, він часто навіть не встигає сказати ще якесь слово, все одно дружина переб'є, все одно дружина щось скаже. Отже, знову ж таки, мусимо бути терпеливими і очікувати, дати можливість, щоб людина виразила свої почуття. Як ми вже казали на початку програми, алкоголь знімає напругу м'язів і дає відчуття розслаблення. Тоді залежний висловлює ті давно пригнічені почуття, які є в ньому. Але це відбувається подібно вже до вибуху. Тобто тиск, який стискав, і тут ця кришка виривається, і воно під тиском іде. Тобто всі його негативні емоції, всі його різного роду переживання, він все це виливає, і то виливає тільки на своїх рідних, до тих людей, на кого він має найбільше вже обурення, найбільшу злість. Тут дуже важливо є також подивитися, що алкозалежним є дуже тяжко бути на таких подіях, які переповнені емоціями. Наприклад, алкозалежному тяжко піти на якусь сімейну прогулянку, бути на показових виступах своїх дітей чи на їхньому весіллі. Йому просто тяжко стримати свої почуття, свої емоції. Він боїться, щоб в нього не було якихось форс-мажорних обставин, так скажемо.
Треба про них перше обговорити їх, мабуть, так?
Так, тобто тут важливо, якщо ми знаємо і бачимо, що, наприклад, ми йдемо разом до дитини на утреннє, якесь свято, тобто дружина має тут бути міцною опорою для чоловіка. Сказати, що нормально, якщо в тебе може піти сльоза. Нормально, якщо в тебе може бути непередбачена поведінка. Я обов'язково з тобою вийду, чи тобі допоможу в цьому. Але не замикатися від сім'ї, щоб чоловік не замикався від сім'ї. Щоб він також дуже часто можна побачити батько весіллі своїх дітей, може бути вже випивший. Для чого це є? Для того, щоб легше зносити свій емоційний стан. Тому тут також треба підтримати. Все гаразд. Не все залежить тільки від однієї особи, від того батька. Тобто дати йому це зрозуміти, дати йому можливість, щоб він побачив, що обов'язки рівномірно розподіляються між іншими членами сім'ї, що не все на ньому, вся відповідальність. Отже, наступною характеристикою є низька самооцінка. Як би не виглядав хворий залежністю, в глибині душі він про себе особисто нічого доброго не думає. Алкоголь дозволяє миттєво змінити цю ситуацію. Людина починає вихвалюватися, людина починає штучно створювати ілюзію свого доброго життя, показувати це перед іншим, казати, я все можу зробити, все, що захочу. На наступний день після тяжкого сп'яніння він часто соромиться тих подій, які відбулися, відчуває незручність. І навіть вибачається перед своєю дружиною, перед своїми дітьми, родичами. І він жалкує про свою поведінку, намагається виправити. І то часто виправити свою працею. Наприклад, він з радістю може погодитися на прибирання в квартирі. І то навіть той обсяг роботи, який він колись робив цілий день, він тут може зробити вже за півдня. Для нього це не складе великої проблеми, він хоче надолужити. От в жодному випадку в такому не можна залишати чоловіка в такій ситуації пригнічення. Не кажу, що варто хвалити чи мовчати. Хвалити за те, що він так гарно, швидко працює, чи мовчати, що ніби нічого не сталося, тому що так вигідно деколи, щоб чоловік так гарно попрацював в домі. Але наголосити обов'язково на факти, які сталися в стані алкогольного сп'яніння. Дорогий чоловіче, вчора, наприклад, якщо би ти не був п'яний, ти б не розбив дзеркало при ході додому. Чи ти 20 хвилин попадав ключем в замок, щоб війти додому. Якщо би ти не був п'яний, ти б так не робив. Тобто це дуже важливо наголосити. Наступна характеристика є ідея величі. Людина старається бути душею компанії. Дуже часто показує силу, якою він не володіє. Може погрожувати або знаграно поблажливим виглядом дивитись на оточуючих з якимось осудом. Така людина може бути надзвичайно щедрою з друзями в ресторані, але вдома діти можуть залишатися без банального шкільного приладдя, без збалансованого харчування. І такою щедрістю, радше всього, він намагається купити собі повагу, дружбу в інших людей, але все одно залишається самотній. І з часом приходить крах, приходить час, коли алкоголік починає деградувати психічно і соціально. Його полишають колеги, його авторитет падає. І за всі оці речі розплачується сім'я. У буквальному і переносному значенні. В такому плані хотів би сказати, що дуже важливо є ніколи не розраховуватися за борги алкозалежних людей чи наркозалежних. Тобто всі кредити, всі позики, які він брав, чи то в друзів, чи в магазині, чи щось подібного, обов'язково вони повинні віддавати самі. Обов'язково. Це їхні вчинки, це їхня відповідальність. І якщо ми не будемо повертати ці борги, в такий спосіб ми почнемо заставляти думати алкозалежного. Він буде відчувати відповідальність. Якщо ні, якщо ми будемо самі повертати його борги, ми будемо робити йому просто комфортним зловживання алкоголю. Наступна характеристика є перфекціонізм. Що це значить? Ідеал у всьому. Людина хоче показати себе ідеальною. Будь-які речі, які він починає робити – він хоче зробити тільки ідеально. Наприклад, задумав робити в кімнаті ремонт. Він докладає для цього зусиль. Повиносив все з дому, підготував, позривав шпалери, купив фарбу, купив пензлики. За якийсь час він дивиться, є нерівності. Ага, треба загладити нерівності. І тут він дізнається, що є дуже гарна шпаклівка, якою можна це зробити. Але він не може ніде її знайти. І все. І все завмирає, тому що він не може знайти той шпаклівки, яка потрібна. Він хоче зробити ідеально. В такому ключі також дуже важливо говорити, що речі, які він бачить, що він зробить не ідеально, він ніколи за них не буде братися взагалі. Тобто для нього є або ідеально, або нема ніяк. Тому дуже важливо також підтримувати, також допомагати зрозуміти, що ми не можемо зробити все ідеально, але ми можемо робити щось для того, щоб стало ідеально. І остання така важлива характеристика залежних людей – це є почуття провини. Це одне з основоположних почуттів у залежних людей. І це почуття супроводжує його протягом цілого його життя. Ще в його батьківській сім'ї, задовго до того, як він почав пити, він почувався винним. За що? За будь-що. За будь-які речі, які могли відбутися в сім'ї. За те, що батько міг прийти випивши додому, дитина себе почуває винним. Можливо, він через мене. Якась сварка стається в сім'ї. Можливо, через мене. Щось сталося недобре, чи щось відбулося навпаки. Приїхали гості, дискомфорт. Він себе також почуває винним. Тобто, дуже-дуже багато таких речей, коли він почуває себе винним. Винним за речі, які насправді він не є винним в тих випадках, в тих обставинах. І тут важливо подивитися, щоб помогти людині також подолати це почуття провини. Він має усвідомлювати, що будь-які тяжкі такі випадки, які є в його житті, він може пережити разом із своєю сім'єю. Він не має залишатися сам. Оце почуття провини має допомогти йому долати.
Спасибі, отче. І я для вас, дорогі слухачі, нагадаю, що зараз в прямому ефірі є програма, і ведемо її Анна Онисько та Ярослав Рохман, отець. І говоримо про сім'ї, родини, які мають алко-наркозалежні, хімічні ці залежності, і даємо такий основний, більше так ми говоримо про бійців, які повернулися з цієї зони АТО, і про зловживання, як поводити, про психологічні особливості алкоголіка. Щойно буквально отець завершив уже говорити, тому нагадаю студії нашої номера телефонів, за якими ви зможете зателефонувати, адже за хвилин 15 у нас вже буде передача завершуватись. Тому код Києва 044-577-5645, 577-5646 і два оператора мобільних 098-650-1860 та оператор Лайф 093-323-73-18. Тож можете телефонувати і задавати свої запитання, або також ділитися, просити про також певні поради, куди і як звертатися. Отже, це ми так говорили про саму поведінку родини і сім'ї. Також, які ще є методи, які, можливо, допомагає, ну, скажімо, сама країна, так? От я, правда, віддам перевагу телефонному дзвінку, бо є слухач у нас, тому приймемо його спершу. Вітаємо вас.
Алло.
Алло, так, тільки просимо вимкнути радіоприймач, щоб ми могли вас добре чути.
Вітаємо. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Слава навіки Богу.
Дуже-дуже дякую, отче, за передачу, за Радіо Марію. І у мене питання закрутилось. Колись мені, я почув, Радіо Марія сказала, ви, ваша віра – це щит, а слово Бога – це меч. І я от як люба мужчина, дай, думаю, попробую, махнув мечем. І розкрилося те письмо Іов 21.7. Там говориться питання, чому несправедливі люди живуть, доживають віку і зміцнюються своїм багатством. Оце питання дуже таке важливе. Як мені відповісти, як хто мене запитає? Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу Святому! Отже, дякую за запитання. Не бачу, що воно цілком стосується алкозалежності, але можна також і подивитися в значенні, що багато є алкозалежних людей, які живуть ціле життя і десь користуються всіма привілеями цього світу і ніколи не зважають на Бога. Я так розумію, що власне в такому ключі є запитання. Отже, тут варто сказати, що Божий промисел щодо нашого життя, щодо цілого Всесвіту, він є присутній. І дуже важливо сказати, що Божа справедливість – то не є наша справедливість. Ми би хотіли деколи змінити світ так, як ми собі бачимо, як ми думаємо. Але ми не маємо повного обсягу всього знання. Ми не маємо повного обсягу бачення історії спасіння того вибраного народу, кожного з нас, які є причетні до того вибраного народу. Тому десь мусимо в даному випадку дійсно довірити Богові спасіння нашого світу, спасіння нашого людства. І якщо Бог дозволяє певним людям ціле життя прожити, навіть в зневазі Бога і в користанні благами цього суспільства, нашої цивілізації, чи в постійній залежності, ми не є вправі ті, які вирішуємо ці речі. Ми можемо, як добрі християни, дорадити тим людям, якщо маємо таке можливість. І то, щоб це не був крик нашої душі, а щоб ми могли прогнозувати, що справді такі наші слова, такі наші звернення до тих людей їм допоможуть. Не просто з осуду, а з дійсно щирої любові, щирого бажання помогти тим людям. В такому випадку ми можемо звертатись до них.
Спасибі. І маємо ще одного слухача. Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навік.
Це Валентина, Кам'янець-Подільський греко-католицький храм. Отче, я дуже вам вдячна за таке глибоке пояснення, такий гуманістичний підхід до залежного і співзалежних. Ви знаєте, церква дуже допомагає. От звертання до Матері Божої неупиваєма чаша на протязі 9 днів, 40 днів, до Боніфатія, якого ми святкуємо 1 січня, також до Трифона. І ці молитви допомагають. Але тоді не всім допомагають. Маю досвід такий, що деяким допомагають, а деякі люди, які глибоко зайшли уже цей стан і роками вже зовсім не молоді, вони не відчувають оцієї допомоги молитви. Вони поверхнево ніби йдуть, але коли приходить криза запою, все повторюється знову і знову. І тут страждає сім'я, тут є такі важкі наслідки, як вбивство дітей, які ми бачимо, матері і батьки, і ці згоряння. Як так зрозуміти цю людину, що вона може причинити зло і навіть фізичне вбивство? Як тут зрозуміти, коли ці всі засоби вже не спрацьовують? Дякую вам.
Дякую, пані Валентино, дуже гарне запитання. Отже, найперше, ми від Бога не можемо вимагати чудо. Ми не маємо здаватися, маємо завжди молитися і просити Бога. Це чудо, чудо виздоровлення, чудо утримання в чесноті, тверезості, здержливості. Але також ніколи не покладати своїх сил. Якщо людина, яка є алкозалежна, усвідомлює свій стан, і вона мусить також для цього щось робити. Звертатися до кваліфікованих спеціалістів, які зможуть надати їй допомогу. Якщо ж чому кажемо, що алкозалежний є повністю відповідальний за всі свої вчинки, які зробив навіть в стані алкогольного сп'яніння? Він справді може не пам'ятати їх, він справді може не розуміти, що він робить. І він би ніколи не зробив цих речей, коли би був тверезий. Але він все одно є за них відповідальний, тому що піднімаючи першу чарку, чи вживаючи якісь наркотики в будь-який спосіб, він дає свою згоду цим, що далі всі мої будь-які вчинки, я за них є відповідальний. Бо першу чарку чи перший наркотик я вживаю добровільно.
Маємо ще одного слухача. Спасибі, отче. Вітаємо вас.
Алло.
Слухаємо вас.
Так, слухаю. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я хочу таке вас запитати, отче. Ось чоловік мій ходить кожну неділю в костіл, а протягом цілої неділі приходить випивший. І каже, що це не алкозалежний, я не алкоголік, я нормальна людина. Я ж не валяюсь, я нічого, я все одно вживаю почти кожен день, крім вихідного. Бо вже на вихідний не випиває, бо йде в костіл і ходить, і чує Боже Слово, все розуміє. Але алкоголю хочеться. Я розумію, що це хвороба, але ж в мене вже алергія на це, на цю горілку. От як ви там говорите, як себе травести, що? Ну я не можу. Я гляну, що він вже випивший, і в мене вже все, ні настрою, ноги, руки віднімає, я вже не можу. Тож погибає людина, погибає і не розуміє, що він і печінка в нього хвора, що вже не можна то алкоголю вживати. Все йому кажу і толкую, і прошу, піде десь, особливо як вийде на роботу, що там така робота, що там постійно після роботи збирається по 100 грам. О, і постійно приходить, як ви це кажете, це алкозалежний, це не алкозалежний. Дякую, що не вислухали.
Дякую. Слава навіки. Отже, дуже важливо зрозуміти, як собі, так пояснити чоловікові, що регулярність вживання алкоголю є одна із основних характеристик алкозалежності. Власне, регулярність. Чи це є з регулярністю навіть в тиждень часу, чи це є тим паче, якщо кожен день. Також думка про алкоголь. Людина, яка живе неділю без алкоголю, має на увазі один день, неділю, і потім чекає, коли настане наступний день, коли в нас з друзями буде мати випивку. Отже, він справді стримує себе той день, але він знає і думає про те, що він буде вживати алкоголь. Тому можна говорити у таких випадках про залежність. Говорити це варто чоловікові, але тиск все одно не дасть. Тобто ми маємо зрозуміти, що ми любимо, що ви любите свого чоловіка, але не любите алкоголь. І ви це маєте показати. Тобто, коли чоловік приходить додому випивший, ви маєте, не мов би, дати йому зрозуміти, що він зрадив вам. Зрадив з алкоголем. І ви з ним не спілкуєтеся, ви не даєте йому їсти, ви не спомагаєте його в якихось побутових речах, прання білизни і тому подібного. Ці речі ви лишаєте абсолютно на нього. За якийсь час він бачить, що коли він є тверезий, він користується вашою любов'ю. Ви йому даруєте себе. І якщо він є випивший, ви абсолютно відгороджуєтеся від нього. якщо запитатися його, хто для нього є найрідніший в цьому світі, він, можливо, і не назве вашу особу, а, можливо, назве. Але якщо дати роздумати чи в глибині подивитися його думок, то саме ви для нього найрідніше. І якщо він почне вас втрачати через таку вашу поведінку, тоді він задумається. А от, власне, призадума для алкозалежного – це і спосіб вийти з залежності. Тобто, коли людина залежна починає думати, вона витверджується.
Спасибі, отче. І вже підходимо вже так до завершення. У нас залишилось буквально 5 хвилин. І на цей час такий підсумок, але ще після одного слухача. І тоді такий коротенький підсумок. І вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Отче, скажіть, будь ласка, в мене батько такий трохи алкозалежний, і була така ситуація, що ми взагалі в своїй сім'ї не вживаємо алкоголь взагалі, і ну, в мене було важке дитинство через це, через батька. І, значить, коли батько до нас прийшов, там були хрестини мого сина, і на столі не було спиртного. І він якось дуже розстроївся. І мене мучило питання, чи все-таки з поваги до нього треба було поставити там якесь хоча б вино, і все-таки нічого не ставити.
Дякую. Отже, з великої поваги і любові до нього потрібно нічого не ставити. Нехай вас це питання ніколи не турбує. Тобто тверезість людини є вище всього. І дуже важливо собі зауважити, що під час якогось засілля ми можемо випити справді небагато, невелику кількість вина, яка навіть не дасть сп'яніння, але натомість для залежної людини, це може бути початком зриву, чи початком і дозволом, що він вживає далі. Тому дотримуйтеся тверезості у своїй сім'ї, за своїм столом. З часом це стане нормально для всіх ваших друзів, для вашого батька. Він не буде розчаровуватися, але будьте в цьому питанні дуже строгою, дуже послідовною і чіткою. Я дійсно притримуюсь тверезості.
І ще один слухач, вітаємо вас.
Алло. Слава Богу. Я хотіла вас запитати, те все, що ви сказали, воно дуже правда. Але людина, це брат у мене, він випробував сім'ю у всіх відношеннях. І жінка, і родина були завжди, ну як, дотримувалися ніби от більшій чи меншій мірі тих порад, які ви сказали. На даний час він не позбувся цієї залежності, і справа заходить далеко більше. Дуже багато є людей, які вдавалися до допомоги отця монаха, якщо ви його знаєте, в Катюжанці.
Uh-huh.
Результат того, що вони туди поїхали, ми бачимо наяву. Як ви ставитеся до того і як порадите переконати його у тому, щоб він ну, віднісся до того серйозно і прийняв допомогу.
Маємо буквально півтора хвилинки на відповідь.
Дякую. Отже, дуже коротко. Не можу оцінювати певного роду осіб і навіть монахів. Тобто вони мають право на свою діяльність, вони мають право на якісь свою допомогу для інших людей. Ми мусимо в даному випадку самі дивитися з досвіду інших людей, які туди приходили. Але важливо дивитися на спеціалістів, які мають навчання, які мають досвід своєї праці. Тобто варто звертатись до таких спеціалістів, які справді є перевірені вже з часом. Щодо самого вас, тобто ви кладете запитання, як йому допомогти, як його змінити. Я би вас дуже просив, поставте запитання в іншому ключі. Як допомогти собі? Зверніться також до психолога чи до священика для того, щоб відновити свої душевні сили, щоб відновити себе в почутті любові і близькості до Бога. І через такі стосунки ваші з Богом відновиться і його життя тверезості. Можливо, і ні. Зрештою, ми не можемо спасти ціле людство, ми можемо спасти всіх і кожного. Ми маємо тільки докласти до цього зусиль. Поважаємо також його вибір, про що ми говорили на початку передачі. Поважаємо його вибір. Бог поважає наш вибір настільки, що навіть дозволяє нам чинити гріх. І ми також маємо поважати вибір тої особи, навіть якщо він чинить гріх. Але відмежовувати гріх і саму особу.
Спасибі, Отче, вам. І у нас одна хвилина на молитву, завершення і благословіння.
Чи помолимося до Пресвятої Богородиці, яка прославилася в іконі «Неіспіваємо чаша». О, премилостива владичице, до Твого заступництва нині прибігаємо. Молитов наших не відкинь, але милостиво вислухай нас, чоловіків і жінок, матерів і дітей, та усіх важкою недугою пияцтва одержимих, які спокушені дияволом, від церкви Христової і спасіння відпадають. О, милостива Мати Божа, зціли братів і сестер, та усіх близьких наших, торкнися їхніх сердець, і, підвівши їх із падінь гріховних, до спасительної чесноти тверезості приведи. Вимолив Сина свого, Христа Бога нашого, нехай простить нам прогрішення наші і не відверне милости своєї від нас, але нехай скріпить нас у тверезості й доброчесності. Прийми, Пресвята Богородице, молитви матерів, що за дітей сльози проливають, жінок, що за чоловіків своїх ридають, дітей, нещасних і убогих, блудними батьками покинутих, і всіх нас, до ікони Твоєї припадаючих. Нехай це наше благання молитвами Твоїми досягне престолу Всевишнього. Сховай нас і вбережи від лукавого переслідування і усіх ворожих підступів. А в страшну годину відходу нашого допоможи пройти безперешкодно поневіряння смертні, і молитвами своїми визволи нас від вічного осудження. І нехай покриє нас милість Божа на віки вічні. Амінь.
Амінь.
Благословення Господнє, нехай зійде на кожного, укріпить чесноті тверезості, особливо всіх, хто сьогодні розпочав час Великого посту, закликаю також відректися вживати алкоголю, не пропонувати і не заставляти інших, не розраховуватися і не віддячуватися алкоголем, бути в тій чесноті стриманості, тверезості, зробити запис пожертви у золоту книгу тверезості. І нехай в цьому нам допоможе Всемогутній Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.